Нартай Дүтбаев Казатомпром компаниясынын вице-президенти болуп тагайындалды. Осыган дейин Казакстандагы баспасөздө Улуттук Коопсуздук комитети Дүтбаевди тергөөгө алып, үй камоонда устап отур деген акпарат тараткан болатын. Нартай Дүтбаев жаңы кызметке тагайындалмастан бурун президент Нурсултан Назарбаевдин кеңешчиси болду, ал анын алдында Улуттук Коопсуздук комитетин башкарды. Казахстанның екі компаниясы Грузиядағы инвестициялардан бас тартып отыр. Қазтрансгаз Грузияның негізгі газ тасымалдаушысы Твилгаздағы акцияларын сатпақша. Бұл акцияларды қазақстандық компания 2006 жылы сатып алған болатын. Қазмұнайгаз да Грузияның Батуми қаласында мұнай өңдеу зауытын құру жоспарынан бас тартып отыр. Аталмыш компания өзінің шешімін таяуда орын алған Ресей-Грузия қақтығысымен байланыстырмады. Президент Джордж Буштың мәлімдеуінше ақш күрделі қаржы дағдарысына ұшырап отыр және болуы мүмкін экономикалық апаттың алдын алу үшін заң шығарушылар шұғыл әрекет етуі тиіс. Сәрсенбі күні теледидардан сөйлеген сөзінде Буш Конгресті тығырыққа тірелген банктерді құтқаруға және ақш экономикасын тұрақтандыруға бағытталған 700 миллиард долларлық жоспарды мақұлдауға шақырды. Егер конгрессмендер тез арада әрекет жасамаса, ақш қаржылық үрейге тап болып миллиондаған халық жұмыссыз қалуы мүмкін деп ескертті Буш. Ақштағы президент сайлауына республикандықтар партиясынан түсетін үміткер Джон Маккейн сайлау алды науқанын уақытша тоқтатып отыр. Маккейн Вашингтонға оралып, заң шығарушыларға елдегі қаржы дағдарысын шешуге көмектеспекші. Алайда оның бәсекелесі демократтар партиясының мүшесі Барак Обама жұмаға белгіленген алғашқы телеайтыстарды кейінге қалдыру жөніндегі Маккейннің шақыруларын қабылдамады. Обаманың айтуынша, қараша айындағы президент сайлауы жақындаған сайын дәл қазір американдықтар үшін Обама мен Маккейннің ұстанымдарын білу өте маңызды. Президенттік пікірталастар жөніндегі ақш комиссиясы Маккейн мен Обама арасындағы бірінші телеайтыстарды жұма күні өткізуді жоспарлап отыр. Ресей азаматтары жүйелі түрде жемқорлықпен айналысады. Бұл туралы Ресейдің бас прокуроры Юрий Чайка мәлімдеді. Ол әсіресе денсаулық сақтау мен білім беру және үй салаларындағы проблемаларды көтере отырып, кейбіреулерге заң шеңберінде әрекет жасаудан гөрі адал емес ресмилерге ақша бере салу оңайырақ болып көрінеді деп атап көрсетті. Ресми мәліметтерге сәйкес, осы жылдың алғашқы 3 айында жемқорлыққа қатысты 28 мың оқиға анықталған, деді Чайка. Халықаралық Transparency International ұйымының айтуынша, осы жылы Ресейдегі жемқорлық жағдайы күрт нашарлап кеткен.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Чехияның қарсы барлау қызметінің хабарлауынша, Чех республикасындағы Ресей тыңшылары жоспарланып отырған ақштың зымыраннан қорғаныс жүйесіне байланысты қоғамның қарсылығын күшейтуге тырысқан. Ресей агенттері соңғы жылы Чехиядағы үкіметтік емес ұйымдар мен саясаткерлер және бұқаралық ақпарат құралдарымен байланысып, Праганың шетінде орналастырылайын деп жатқан радар жөнінде сөйлескен, дейді Чехиялық қарсы барлау қызметі. Ресми Кремль әлгі зымыраннан қорғаныс жүйесі Ресейдің ұлттық мүддесіне қауіп төндіреді, дейді Чех үкімет. Ақш пен арадағы келісімді мақұлдады, бірақ оны әлі парламент бекітуі тиіс. Венесуэла президенті Уго Чавес бүгін Мәскеуге барады. Бұл оның 3 ай ішінде Ресейге жасап отырған 3-ші сапары. Оның алдында Чавес Бейжіңде болып, энергетикалық ынтымақтастық жөніндегі бірнеше келісімге қол қойды. Вашингтонның өткір сыншысы деп есептелетін Венесуэла президенті Мәскеуде де энергия мәселесін көтеріп, екі ел арасындағы әскери ынтымақтастықты талқыламақшы. Соңғы жылдары Венесуэла мен Ресей қару-жарақ туралы 4 миллиард долларлық келісімдерге қол қойған болатын. Сонымен қатар, бұл екі ел бірлескен әскери теңіз жаттығуларын өткізбекші. Соңғы хабарға қарағанда, Мәскеу Венесуэлаға Ресей қару-жарақтарын сатып алу үшін 1 миллиард долларлық несие берген. Ауғанстан президенті Хамид Карзай Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясында сөйлеген сөзінде лаңкестік тек Ауғанстанға ғана емес, сондай-ақ Пәкістан мен Үндістанға үлкен проблема туғызып отыр деп мәлімдеді. Карзай жаңадан сайланған Пәкістан президенті Асиф Али Зардариді жылы қарсы алып, аймақтағы терроризмді түп тамырымен жоюға шақырды. Ол сондай-ақ жемқорлық пен есірткі проблемаларына қарсы күрес мәселесін қозғады. Абхазия астанасы Сухумиде жарылыс орын алды, бірақ ешкім зардап шекпеді. Грузияның бұл жекшіл аймағының сепаратистік ресмилерінің айтуынша, ішінде жарылғыс заттар болған көлік бүгін Ішкі істер министрлігі мен құпия қызметі кеңселері жанында жарылған. Интерфакс ақпарат агенттігінің хабарлауынша, жергілікті құпия қызметінің басшысы Юрий Ашуба бұл жарылыстың артында Грузияның құпия қызметтері тұр деп айыптаған. Ирактағы жанкешілік жарылыстан ақш сарбазы қаза тапты. Ақш ресмилерінің мәлімдеуінше, сәрсенбі күнгі шабуыл Диялы өлкесінде орын алған. Бұл аймақта ақш пен Ирак күштері бүлікшілерге қарсы операциясын бастаған болатын. Associated Press ақпарат агенттігінің хабарлауынша, 2003 жылдың наурыз айынан бері Иракта қаза болған американдық сарбаздардың саны кемінде 4171-ге жеткен. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.